Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην Μέση Ανατολή την ώρα που περιμέναμε να εκδηλωθεί η πρωτοβουλία του Προέδρου Biden? Έρχεται ένα νέο χτύπημα με περισσότερους ίσως και από 500 νεκρούς σε νοσοκομείο στη Γάζα, να ρίξει όχι απλώς λάδι στη φωτιά, αλλά να οδηγήσει πιθανότατα σε ακόμη μεγαλύτερη εκτράχυνση της κατάστασης.
Πολύ θα ήθελα να λέγαμε ότι υπάρχει στην έννοια του crisis management σε τέτοιου τύπου κρίσης ότι κλιμακώνεις για να αποκλιμακώσεις, όπως λέμε. Δηλαδή σηκώνεις το επίπεδο της κρίσης σε τέτοιο επίπεδο ώστε να φοβηθούν όλοι οι δρόντες και να αποφασίσουν να αποκλιμακώσουν. Νομίζω ότι δεν τίθεται αυτό το θέμα σε αυτή την περίπτωση. Αυτός ο οποίος το έκανε, το να πεις ότι είναι η κακιά η ώρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι μία περίπτωση. Αλλά εάν κάποιος θέλει να οδηγήσει την κατάσταση στα άκρα, βρήκε το πιο πρακτικό και το πιο δραματικό τρόπο για να το κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι πλέον η κλιμάκωση δυστυχώς έχει περισσότερες πιθανότητες να λάβει χώρα από το να αποκλιμακωθεί η κατάσταση, και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι παράξενο και περίεργο ότι όλη αυτή η συνάντηση του Αμάν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, δεν θα λάβει χώρα. Καταλαβαίνετε τώρα ότι ο καθένας θα περιχαρακωθεί γύρω από τα βασικά του και εσωτικά του συμφέροντα. Οι Άραβες, και αυτό είναι το πλέον κακό της όλης υπόθεσης σε διεθνολογικό επίπεδο, οι Άραβες, οι οποίοι έχουν ομαλοποιήσει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να δικαιολογήσουν μια τέτοια πολιτική στο εσωτερικό της χώρας τους, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχει ένα τεράστιο στον αραβικό κόσμο κίνημα κατά του Ισραήλ, ακόμα και στις χώρες οι οποίες δεν έχουν εχθρικές σχέσεις με το Ισραήλ. Ας μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι στην Ιορδανία τα 3/4 του πληθυσμού της Ιορδανίας είναι Παλαιστίνιοι. Είναι πρόσφυγες οι οποίοι ήρθαν κατά τους διάφορους πολέμους από την περιοχή της Παλαιστίνης, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για την κυβέρνηση στο Αμάν να συνεχίσει μια ακρεφνώς, εν πάση περιπτώσει, φιλοδυτική πολιτική. Δίνω ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι φίλες και φίλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα, και μάλλον θα οδηγηθούμε, πριν φτάσουμε σε κάποιο τύπο διευθέτηση, θα περάσουμε και άλλες δραματικές ώρες.
Θα μάθουμε ποτέ, πιστεύετε, ποια από τις δύο πλευρές έχει δίκιο για το χθεσινό χτύπημα? Αν δηλαδή έγινε από αεροπλάνο του Ισραήλ ή από πύραυλο της Χαμάς που εκτοξεύθηκε λάθος?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτού του τύπου οι καταστάσεις, πρώτον και κύριον, όπως πολύ σωστά το είπατε στην έναρξη της εκπομπής σας, ότι το πρώτο πράγμα που πεθαίνει σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια. Άρα λοιπόν τώρα θα πάμε σε αυτό το επίπεδο των fake news, όπου δεν θα έχει νόημα να καταλάβεις, να βρούμε τι ακριβώς, να δούμε τι έγινε τώρα, γιατί θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό που έχει δημιουργήσει το γεγονός το οποίο έλαβε χώρα. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι μετά το τέλος των πολεμικών επιχειρήσεων και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να έχουμε κάποιο τύπου ένδειξη για το τι ακριβώς μπορεί να έγινε. Σίγουρα το μέγεθος της καταστροφής είναι τέτοιο που μας λέει ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο σύστημα εκρηκτικό με ισχυρό εκρηκτικό το οποίο χτύπησε το νοσοκομείο. Θα αρχίσουν να, οι Ισραηλοί λένε το δικό τους, η Χαμάς λέει τα δικά της. Οποιαδήποτε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι πραγματικότητα. Το έχουμε δει και στον πόλεμο.
Τώρα θέλω και ένα σύντομο σχόλιο σας, ναι, κύριε φίλη, για την στάση της Τουρκίας σε αυτή την μεγάλη κρίση, και κυρίως θέλω να μου πείτε αν πιστεύετε ότι θα επηρεάσει αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Κοιτάξτε, σίγουρα θα τις επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η στάση της Τουρκίας είναι κάτι το οποίο του κυρίου Ερντογάν και όλου αυτού του ΑΚΕΠΕ και του ιδεολογήματος το οποίο πρεσβεύει είναι συνεπέστατη με το ιδεολόγημά του. Έτσι, δηλαδή θέλει να το παίξει πατερούλης του σουνιτικού ισλαμικού κόσμου. Επένδυσε από τα γεγονότα του Μαβί Μαρμαρά και ύστερα σε πολιτικό επίπεδο σε έναν ακρεφνή αντισημιτισμό. Βλέπουμε τον κύριο Νταβούτογλου, τώρα, ο οποίος κάνει δηλώσεις ακριβώς στο ίδιο επίπεδο και στην ίδια συχνότητα. Άρα λοιπόν, σίγουρα υπενθυμίζω τις συζητήσεις μας για το Ουκρανικό που λέγαμε ότι όταν θα φτάσουν οι σχέσεις Ανατολής-Δύσης σε επίπεδο ρήξης, η Τουρκία θα πρέπει να λάβει θέση και εκεί θα έρθει το αντίτιμο από τον αντίπαλό της. Αυτό τα λέγαμε για την Ουκρανία. Το ίδιο λοιπόν και στον υπερθετικό βαθμό λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή. Άρα εμείς από την πλευρά μας δεν θα πρέπει να προτρέξουμε σε οποιοδήποτε τύπου διευθέτηση με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, διότι αλλάζουν και τα δεδομένα, να το πω έτσι, και στο διεθνή παράγοντα, ο οποίος μέχρι ας πούμε πριν 10 μέρες ή μέχρι πρόσφατα θα ήθελε να υπάρξει κάποιο τύπου διαρρύθμιση με την Τουρκία, πάση θυσία να το πω έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι ισορροπίες αλλάζουν και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι θα κάνουμε. Το ίδιο και οι Τούρκοι βέβαια, και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη βδομάδα είχαμε μετά από πάρα πολύ καιρό παραβίαση του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου. Άρα ίσως είναι κάτι το οποίο υπόμνηση της Τουρκίας και προς την Ελλάδα αλλά κυρίως προς τη Δύση για το συγκεκριμένο θέμα, και καταλαβαίνετε ότι αν όντως υπάρξει μια εμφανής αντιπαλότητα θα έχουμε θέματα και με το μεταναστευτικό.
Τώρα για να κλείσουμε, να υπενθυμίσω στους φίλους και τις φίλες ότι συνομιλούμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Φίλη, το διδάκτορα γεωπολιτικής και καθηγητή γεωστρατηγικής. Για να κλείσουμε, κύριε Φίλη, η αίσθησή σας είναι ότι υπάρχει κίνδυνος να αναμειχθούν και άλλες τρίτες χώρες σε αυτή τη σύγκρουση και να ξεφύγει το πράγμα?
Κοιτάξτε να δείτε, η Χεσβολάχ λέει ότι η κόκκινη γραμμή της είναι οι επιχειρήσεις στο έδαφος της Γάζας. Το Ιράν μέχρι πολύ πρόσφατα κόκκινη γραμμή του είχε να μην επιτεθεί το Ισραήλ στην ίδια τη χώρα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει μετακινηθεί η κόκκινη γραμμή του περίπου στην ίδια ας το πούμε επίπεδο με τις Χεσβολάχ. Δηλαδή και το Ιράν λέει ότι οι επιχειρήσεις στο έδαφος είναι επί της ουσίας κάζους μπέλι για το ίδιο το Ιράν. Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως ότι το επιχειρήσεις στο έδαφος είναι μια πολύ, έχει ευρεία έννοια. Δηλαδή και το Ισραήλ λέει θα κάνει επιχειρήσεις στο έδαφος. Αλλά τι εννοούμε, θα μπουν με τεθωρακισμένα, θα κάνουν με ειδικές δυνάμεις? Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος, πώς να το πω τώρα, για ελιγμούς διπλωματικούς πάνω στις κόκκινες γραμμές, όπως καταλαβαίνετε. Όμως αυτό το οποίο έγινε εχθές με το νοσοκομείο νομίζω ότι αυξάνει την όλη πιθανότητα να έχουμε μια ευρύτερη διάχυση της κρίσης. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, αν δείτε φωτογραφίες από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, τα άρματα μάχης αρχίζουν και βάζουν αυτό που λέμε αντιτρών κλουβιά πάνω από τους πυργίσκους τους, δηλαδή αυτό που κάναν και οι Ρώσοι πριν επιτεθούν και όταν είδαν ότι χρησιμοποιούνται τα drones από τους Ουκρανούς. Δηλαδή θέλω να πω, από τη μία οι Ισραηλοί φαίνεται να ετοιμάζονται πραγματικά για πολεμικές επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως οι Ιρανοί και στέλνουν τις πολιτοφυλακές τους κυρίως από το Ιράκ και από το Ιράν και από τη Συρία, τις στέλνουν στα σύνορα με το Ισραήλ, είτε στα Συριακά σύνορα είτε στο Λιβάνο, και φυσικά η Χεσβολάχ κάνει επιστράτευση. Άρα καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια πολύ πολύ κρίσιμη και ευαίσθητη φάση, η οποία επαναλαμβάνω, η πιθανότητα να έχουμε κλιμάκωση είναι μεγαλύτερη από το να έχουμε αποκλιμάκωση.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα.